Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសឥណ្ឌាបន្តមានអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 លើពីថ្ងៃមុនខណៈអ្នកជំនាញព្រមានពីរលកឆ្លងដែលត្បាតទី3ដល់កាច់សាហាវទៀតប្រទេសថៃមានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដល់ជនបរទេសប្រទេសចិនក៏ទូកការថ្លែងរបស់ក្រុមប្រទេស G7 ដែលវាយប្រហារលើខ្លួននិងគាំទ្រកោះតៃវ៉ាន់នោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរបន្តបិទគប់តំបន់ឆ្លងខ្លាំងជំងឺ COVID-19 មួយសប្តាហ៍ទៀតហើយប្រតិកម្មនឹងការរីកគុណអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋចូលភូមិសាស្ត្រធ្វើចត្តាលេខសាក់ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រតិកម្មតើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិននឹងត្រូវបរាជ័យឬលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិណែនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌានៅថ្ងៃប្រហ័មម្សិលមិញនេះបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងចំនួនខ្ពស់ប្រចាំថ្ងៃមិនធ្លាប់មានដោយរកឃើញអ្នកឆ្លងចំនួនជាង412,000នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ដល់3,680នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារហូតមកដល់ពេលនេះកើនដល់ជាង21លាននាក់និងមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន230,000នាក់ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីឥណ្ឌាមួយចំនួនប្រមាណថារលកទី3នៃការឆោតរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះនឹងកើតមាននៅទូទាំងប្រទេសទាំងមូលលោកខេវិចៃរាកាវ៉ាន់ទីប្រឹក្សាចងខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រមាណនៅថ្ងៃពុធកន្លងទៅថារលកទី3នៃការឆ្លងរាតត្បាតនេះនឹងកើតមានឡើងនៅពេញពេញទីប្រទេសស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរលកទី2នៃការឆ្លងនេះនៅឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាជំងឺ COVID-19 នៅឥណ្ឌាកំពុងរាតត្បាតឆ្លងពីតំបន់ទីក្រុងទៅកាន់តំបន់ជនបទនានាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានស្រង់សម្ដីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូត្រាប្រាដេសដែលមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ200លាននាក់នោះថាមានអ្នកភូមិមួយចំនួនបានស្លាប់ដោយអាការៈគ្រុនក្តៅនិងក្អកដែលជារោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 នោះក៏ប៉ុន្តែដល់ពុំមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងមិនមានការធ្វើតេស្តគ្រប់គ្រាន់នោះអ្នកភូមិជាច្រើននាំគ្នាគិតថាវាជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឥណ្ឌាកំពុងធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការខ្វះខាតជាខ្លាំងនូវម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលត្រូវការជាចាំបាច់នោះក៏ដូចជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ផងដែរតុលាការកំពូលឥណ្ឌាបានចេញដីកាបញ្ជារដ្ឋាភិបាលទៅដាក់ផែនការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការម៉ាស៊ីនអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីនៅត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាខ្លួននឹងបញ្ចូលជនបរទេសចំនួន3លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទៅក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនដើម្បីការពារដល់ពលរដ្ឋទាំងអស់បើទោះបីជាមានការបារម្ភពីចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលថៃកំពុងមានក្តីប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងប្រទេសថៃលោកអូផាសកាន់កាវិនភុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកណាក៏ដោយដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃទោះជាពលរដ្ឋថៃឬជនបរទេសក្តីប្រសិនបើគេចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងគេអាចចាក់បានលោកបន្តថាគ្មាននរណាម្នាក់មានសុវត្ថិភាពនោះទេរហូតដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្ដែងក្តីកង្វល់របស់គេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយបង្ហាញពីភាពមិនសប្បាយចិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីការខ្វះប្រភពព័ត៌មានសាធារណៈបញ្ហាចូលបញ្ជីនិងការយល់ច្រឡំអំពីលទ្ធភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមគ្លីនិកឯកជនជាដើមនោះការឆ្លងប្រចាំខែនៅក្នុងប្រទេសថៃហាក់មានភាពនៅនឹងណោចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាមកពលគឺមានអ្នកឆ្លងក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណ2,000នាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះដែរថៃរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន1,911នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន18នាក់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះបានថ្កោលទោសសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស G7 ដែលគ្រប់គ្រងដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនកំពុងទាមទារគ្រប់គ្រងនោះនិងបានហៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាមានភាពកុំខ្លួននោះថាជាការជិតជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស G7 បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសថាប្រទេសចិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបានប្រើប្រាស់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបង្ខិតបង្ខំហើយក្រុមប្រទេស G7 នឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ឈប់អំពើរបស់ចិនទាំងនោះនៅក្នុងជំហរមួយដ៏កម្ររបស់ខ្លួនផងដែរក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រឲ្យដែនកោះតៃវ៉ាន់អាចចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងកិច្ចប្រជុំសុខាភិបាលពិភពលោកក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភអំពីសកម្មភាពជាឯកតោភាគីណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់ឡើងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះដែលនេះជាការសម្ដៅដោយប្រយោលទៅលើសកម្មភាពយោធារបស់ចិននោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនបិនបានថ្កោលទោសនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រទេស G7 ដោយលើកឡើងថាវាជាការចោទប្រកាន់មួយដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងបានជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យចិនរូបនេះបន្តថានេះជាការបំផ្លាញដោយប្រិយផ្សាយមួយនៃបទដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកថាក្រុមប្រទេស G7 គួរជំរុញសកម្មភាពស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកឡើងវិញជាជាងការធ្វើរារាំងនៅដំណាក់កាលនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសចិនបានផ្អាកដោយគ្មានពេលកំណត់នៅរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ទាក់ទិននឹងការសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អកកមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះនេះបើតាមការថ្លែងរបស់អ្នករៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននោះគណៈកម្មការអភិវឌ្ឍនិងកំណែទម្រង់ថ្នាក់ជាតិរបស់ចិន NDRC បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយស្ដីពីការសម្រេចចិននេះថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរំខានដល់ការសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីជាមួយផ្នែកគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់និងមនុស្សគមវិជ្ជាឬអើងគណៈកម្មការនេះមិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវិធានការជាក់លាក់ដែលបង្កឲ្យមានការផ្អាកការសន្ទនាគ្នានេះទេរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយនៃដំណឹងនេះមកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះមានភាពតានតឹងនៅឆ្នាំ2018នៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានខ្លាចជាប្រទេសដំបូងបង្អស់ដែលហាមឃាត់ជាសាធារណៈនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5G របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិននោះចំណងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះដុនដាបកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាឯករាជ្យមួយទៅលើប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិននោះប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីអ៊ុលសាឡាវ៉ុនដឺលីយែននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងវិភាគសារពីការស្នើសុំការលើកលែងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់វាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពោលគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបង្ហាញតម្រុយថាខ្លួននឹងគាំទ្រចំពោះរឿងនឹងនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបរូបនេះនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីពិភាក្សាលើសំណើនានាដែលអាចដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយប្រសិទ្ធភាពនិងនៅក្នុងរបៀបមួយដែលស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Tai បានប្រកាសនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តអាមេរិកថារដ្ឋបាលអាមេរិកមានការជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះអាមេរិកគាំទ្រដល់ការលើកលែងការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ការលើកឡើងប្រកាសនយោបាយឬបតង់សម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 ធ្លាប់ជាការសន្យាមួយក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden កាលពីឆ្នាំ2020ហើយលោកកំពុងទទួលនូវសម្ពាធឲ្យអនុវត្តតាមការសន្យានោះ The Voice of America ប៉ូលីសក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីបានបាញ់ឧស្ម័នមហោទ័ពផ្នែកទៅលើក្រុមបាតកោក្នុងរដ្ឋធានីបូកាតាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅគណៈបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ារដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី8ហើយនោះបន្ទាប់ពីក្រុមបាតកោបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងនេះកាលពីយប់កន្លងទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បាតកម្មនេះពីដំបូងកើតមានឡើងដោយការប្រឆាំងទៅលើកំណែទម្រង់ពន្ធដារហើយដែលពេលនេះត្រូវបានលុបចោលទៅវិញហើយនោះប៉ុន្តែក្រុមបាតកោបានពង្រឹងនឹងការទៀមទារបស់ពួកគេដោយអរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយនៅបញ្ហាក្រីក្រនិងភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនិងសុខាភិបាលជាដើមនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាល បានសម្រេចបើកឲ្យមានចរាចរឡើងវិញនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងពីរប៉ុន្តែតំបន់ដែលមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់និងមធ្យមនៃជំងឺ Covid-19 ដូចជាតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំនោះត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការបិទគប់ដដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានលើកឡើងថាការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីឈានទៅកាត់ផ្តាច់ការចម្លងគណៈករណីឆ្លងភាគច្រើនដែលរកឃើញជារៀងរាល់ថ្ងៃមាននៅក្នុងតំបន់ក្រហមលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានបន្តបិទគប់តំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំដែលមានការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ធ្ងន់ធ្ងរនិងមធ្យមរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភានិងបានរីកគុណខ្លាំងខ្លាំងអ្នកដែលមានទស្សនៈផ្ទុយរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងវិធានការបិទគប់អញ្ញាធរអះអាងថាការបន្តវិធានការបិទគប់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរនេះគឺជាការខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការកាត់ផ្តាច់ចរន្តចម្លងនៃជំងឺ Covid-19 ដែលករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃភាគច្រើនរកឃើញនៅទីនោះអញ្ញាធរអះអាងថាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់លឿងដែលត្រូវកំណត់ថាមានកម្រិតឆ្លងស្រាលក៏ត្រូវគោរពតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់ដូចជាបំរាមគូចរការបន្តលក់អាហារវិកខ្ចប់ការមិនប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងការមិនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នានិងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការ3កុំ3ការពារជាដើមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរៀបចំនៅសាលាក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តឲ្យបានជាប់លាប់វិធានការសុខាភិបាលនិងរដ្ឋបាលដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍20កុម្ភៈឲ្យបានឆាប់ហើយបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋរស់ក្នុងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំអត់ធ្មត់ក្នុងពេលបន្តការបិទគប់មួយសប្តាហ៍ទៀត
ខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនពិបាកនៅតំបន់ក្រហមហ្នឹងនៅតំបន់លឿងទុំពិបាកពួកនៅបន្តទៀតតែយើងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការបិទគប់នេះទេដើម្បីការពារអាយុជីវិតអ្នកដទៃដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមបើគាត់ចេញទៅយើងកំដាប់មុខសញ្ញាបានទេយើងសូមឲ្យគាត់បន្តអត់ធ្មត់ឲ្យបានមែនទេលើករណីនេះ
អភិបាលរងក្រុងរូបនេះបន្ថែមថាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំនឹងមិនប្រឈមការដាច់ស្បៀងអាហារទេដោយលើកហេតុផលថាអាជ្ញាធរបានត្រៀមរួចរាល់នៅជំនួយជាអាហារហូបចុកក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំងពីរបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរាំងខ្ទប់តឹងរឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងមតិរិះគន់របស់ក្រមដែលមិនគាំទ្រវិធានការបិទខ្ទប់រាជធានីនឹងក្រុងតាខ្មៅរយៈពេលយូររហូតដល់3សប្តាហ៍អភិបាលរងលោកកើតឆែតបថាក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានតែស្រែករិះគន់ពលគឺមិនបានរួមចំណែកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋពីកង្វះខាតជាពិសេសក្នុងតំបន់ក្រហម
កាលណានិយាយក្រុមហ្នឹងគឺយើងបាក់និយាយឯងព្រោះគាត់អត់ដែរចេញឯងមកដល់ម៉ោងនេះមិនដែរឲ្យចូលរួមមកយើងបាទមិនដែរទេដឹងតែខោហូតបាទដឹងតែខោហូតប៉ុន្តែធ្វើធ្វើឲ្យបានមិនដែរធ្វើឲ្យកើតទេបាទ
លោកកើតឆែក៏បានចំអកក្រុមអ្នករិះគន់ថាមិនមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ហ៊ានចូលទៅចែកអំណោយដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋប្រឈមការខ្វះខាតក្នុងតំបន់ក្រហមនោះទេព្រោះជាតំបន់មានការឆ្លងខ្ពស់ក្នុងតំបន់ក្រហមដដែលនេះអភិបាលរងក្រុងដដែលក៏បានព្រមានអ្នកសារព័ត៌មានមិនអោយចូលទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឬផ្សាយបន្តផ្ទាល់ក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកនិយាយថាអ្នកកសែតរូបណាដែលនៅបន្តបំពេញការហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរមិនអោយចូលទៅតំបន់ក្រហមនោះអាចនឹងប្រឈមវិធានការច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរឈប់ប្រើវិធានការអប់រំដែលបានធ្វើកន្លងមកនោះលោកកើតឆាយលើកឡើងថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានរាំងខ្ទប់មិនឲ្យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតចូលទៅជួយពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ30ម៉ឺននាក់បានរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នេះប្រឈមនឹងវិធានការបិទគប់តឹងរឹងបំផុតក្នុងនោះគឺមានបំរាមចាក់ចេញពីផ្ទះលើកលែងតែហេតុផលសុខភាពជាក់លាក់មនុស្សជាច្រើនអ្នកមិនមានលទ្ធភាពទទួលបានអាហារថ្នាំពេទ្យនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនសប្តាហ៍ក្រុមជួយសង្គ្រោះក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិបានប្រកាសពីការត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់អ្នករងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នោះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានបដិសេធមិនឲ្យក្រុមទាំងនោះចូលក្នុងតំបន់ក្រហមឡើយប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC លោកថេងសាវឿនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញគួរឆ្លើយតបទៅនឹងមតិរិះគន់កន្លងមកដោយបង្កើននូវអភិបាលកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យបានប្រសើរជាងមុនក្នុងការចាត់ចែងជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋខ្វះខាតស្មើគ្នាមិនថាពលរដ្ឋនោះមាននិន្នាការនយោបាយយ៉ាងណាទេលោកបន្ថែមថាក្នុងកលៈទេសៈនៃការបិទគប់បន្តទៀតក្នុងតំបន់លឿងទុំនិងក្រហម កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងវិស័យផ្សេងទៀតត្រូវស្ថិតក្នុងក្រមអាទិភាពនៃការជួយសង្គ្រោះព្រោះពួកគេមិនមានការងារផងនិងត្រូវចំណាយលើការជួលផ្ទះនិងថ្លៃទឹកភ្លើងជាដើមផង
ចឹងចំណុចទាំងនេះប្រសិនបតោបាត់ទៀតរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រូវបានពិចារណាផ្ដល់នូវការគាំទ្រពិសេសណាមួយដល់ពួកគាត់ពីព្រោះថាយើងទឹកលើទៅ
តែទិនការចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រហមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាយល់ថាអាជ្ញាធរគួរមានការសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលក្នុងតំបន់នោះដោយមានវិធានការគាំពារសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវលោកថាអវត្តមានអ្នកកសែតក្នុងតំបន់ក្រហមអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបាត់បង់ដំណឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីត្រូវការផ្សេងផ្សេងឬបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានក្នុងតំបន់ឆ្លងខ្ពួរនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបានបន្តរឹតបន្តឹងការចូលទៅភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដោយតម្រូវជាដាច់ខាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចត្តាលេខឬដាក់ខ្លួននៅឲ្យដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃអញ្ញាធរខេត្តបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរប្រសិនបើមិនចាំបាច់នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតដោយរងចាំរហូតដល់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មហើយបញ្ជាឲ្យកែសម្រួលជាបន្ទាន់នៅសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយបញ្ចប់ការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភានេះអញ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលេខរយៈពេល14ថ្ងៃជាកំណត់នេះជាវិធានការមួយរបស់អភិបាលខេត្តដែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់ចេញវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 វិធានការនេះធ្វើឡើងខណៈករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ស្រាកស្រាលនៅឡើយជាពិសេសនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលនៅតែបន្តរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងការចេញក្រៅផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់លឿងទុំលោកជាមច័ន្ទសោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធថាពលរដ្ឋដែលមានបំណងត្រឡប់មកភូមិឋានមកធ្វើការឬមកលេងសាច់ញាតិត្រូវធ្វើចត្តាលេខរយៈពេល14ថ្ងៃជាកំហិតចំណែករដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដែលថាសាធារណជនដែលធ្វើដំណើរមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តផ្សេងៗចូលមកកាន់ទឹកដីខេត្តព្រៃវែងដាច់ខាតត្រូវធ្វើចត្តាលេខរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមពីនេះអញ្ញាធរខេត្តក៏បានអះអាងថាពួកគេក៏ត្រូវយកសំណាកទៅពិនិត្យរកជំងឺ COVID-19 ផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបញ្ជាក់ថាការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានដោយសេរីអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យលោកកេងបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាវិធានការតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាលេខនេះអាចមានរយៈពេលទៅដល់2សប្តាហ៍ដោយសារខ្លាចមានករណីឆ្លងនាំចូលពីទីតាំងផ្សេងៗលោកបន្ថែមថាការធ្វើចត្តាលេខអាចធ្វើនៅផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលនោះឬនៅកន្លែងរៀបចំដោយអាជ្ញាធរខេត្ត
ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងខ្លួនឯងគឺជាអ្នករាយការណ៍មកយើងជាអាជ្ញាធរតែម្ដងព្រោះគាត់នៅក្នុងក៏គាត់ជាផ្នែកជាចំណងគិតពីសុខភាពរបស់គាត់ដែរដូចជាថាមានអ្នកណាមកថ្មីឯដែលចម្លាយអញ្ចឹងគាត់រាយការណ៍
អភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំរូបនោះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលចូលមកស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់ក្នុងខេត្តមន្ទីរទេសចរបានណែនាំឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មពិនិត្យអត្តសញ្ញាណនិងសុខភាពរបស់អ្នកចូលមកស្នាក់នៅឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាទីបំផុត
បើស្ិនតែយើងបាត់ឆ្លងហ្មងក៏វាមិនកើតដែរប៉ុន្តែយើងឲ្យម្ចាស់សណ្ឋាគារឬផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងត្រូវជួយមើលវិញព្រោះហ្នឹងតែកើតហើយវាពិបាកទាំងអស់គ្នា
ចំណែកអភិបាលរងខេត្តព្រៃវែងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យលោកច័ន្ទថាបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទាន់ទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនបើមិនចាំបាច់និងដើរកំសាន្តនៅពេលនេះដោយសារបារម្ភខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈករណីឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់ថយចុះនៅឡើយ
យើងប្រើពាក្យមួយថាបើមិនចាំបាច់ទេសូមឲ្យនៅផ្ទះយើងប្រើគោលការណ៍មួយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺ3កុំ3ការពារបើគាត់យល់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់ទៅមានថាការចាំបាច់គាត់អាចជួយចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល
ចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុតម្រូវឲ្យអ្នកចូលភូមិសាស្ត្រខេត្តរបស់ខ្លួនទាល់តែមានបានបញ្ជាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពថាមិនមានជំងឺ COVID-19 និងលិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសម័យខ្លួនត្រូវទៅស្នាក់នៅដើម្បីងាយស្រួលត្រួតពិនិត្យអំពីការដាក់ឲ្យធ្វើចត្តាឡ័យស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនេះបើយោងតាមលិខិតចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលខេត្តលោកគួចចម្រើននៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាទោះជាយ៉ាងណានៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចត្តាឡ័យស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនោះកែសម្រួលការសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកថាការធ្វើចត្តាឡ័យស័កគឺធ្វើឡើងតែលើអ្នកដែលសង្ស័យមានជំងឺ COVID-19 បានហើយលោកបញ្ជាក់ថាវិធានការតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡ័យស័កនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនហើយវាជាសក្តីសម្រាប់មួយជ្រុលហួហេតនាំទៅដល់ការរំខានជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងសារជាសម្លេងមួយថា
អភិបាលខេត្តណាដែលបានចេញសេចក្តីសម្រេចហួសទៅហើយត្រូវកែប្រែនៅសេចក្តីសម្រេចនោះវិញជាបន្តដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការចរាចរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅមិនឲ្យទប់ស្កាត់ចំពោះអ្នកដែលមានករណីសង្ស័យដែលយើងតម្រូវឲ្យយកសំណានិងនាំទៅដល់ការធ្វើចិត្តលិខិតដែលជាវិងមិនបាននោះទេ
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ពីរដងរួចមកហើយទើបអាចចូលភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននោះទេលោកយងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងនឹងការធ្វើចត្តាឡ័យស័កជាពិសេសវាបង្កការលំបាកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរទៅខេត្តដើម្បីបំពេញការងាររយៈពេលខ្លី
តែជាការអនុវត្តនៅតាមខេត្តមួយមួយដែលព័ត៌មានមិនទាន់បានច្បាស់លាស់នេះវាជាការលំបាកហើយប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរដែលគាត់ហើយនឹងអាចមានគាត់បរិកម្មចិត្តជាមួយនឹងការតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡ័យស័កផ្សេងៗបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន650អ្នកបន្ថែមទៀតនិងករណីស្លាប់4នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន114នាក់រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះអាចកំណត់ពីជោគវាសនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយមួយរវាងប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើគណៈបក Green Party នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះការបោះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Natalie Louis នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចិនប្រហែលអាចបំផ្លាញចោលលទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគមួយដែលខ្លួនស្វាស្វែងចង់បានជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងស្ថាប័នជាច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរួមមានសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបក Green Party របស់អាល្លឺម៉ង់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពេញលិញលើការវិនិយោគឬហៅកថា CAI ត្រូវបានព្រមព្រៀងនៅដំណាក់កាលដំបូងនៅចុងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តជាស្ថាពរនោះទេអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាសមាជិកគណបក Green Party ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានគោលជំហរមើងមាត់ទៅលើប្រទេសចិនជាងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្រុងបេឡាំងនោះកំពុងនាំមុខគេដើម្បីចូលរួមឬអាចនឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ក្នុងអាណត្តិក្រោយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រការនេះអាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគខាងលើបរាជ័យទាំងស្រុងនេះបើយោងទៅតាមសមាជិកគណបក Green Party លោក Reinhard Bütikofer ដែលដឹកនាំប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហើយរូបលោកផ្ទាល់គឺស្ថិតនៅលើកំពូលបញ្ជីនៃបុគ្គលនិងស្ថាប័ននៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាទីដៅសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងកាលពីខែមុនថ្លែងនៅក្នុងពិធីមួយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថាន Brookings លោក Bütikofer បានគូបញ្ជាក់ថាការដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ប្រទេសចិនគឺដូចជាមានឈ្មោះនៅលើតារាងកិត្តិយសអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel ដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការវិនិយោគផ្នែកយានយន្តនិងផ្នែកគីមីមួយភាគធំនៅចិនបានជំរុញឲ្យមានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគខាងលើនេះនៅអំឡុងពេលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែធ្នូគណៈអនុត្តជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អាល្លឺម៉ង់គៀកនឹងបញ្ចប់ទៅហើយនោះការនេះនាំឲ្យមានដំណើរការយ៉ាងយូរមួយនៅអឺរ៉ុបអំឡុងពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យផ្លូវច្បាប់ហើយបន្តមកត្រូវបកប្រែទៅតាមភាសាផ្សេងៗរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមុនពេលត្រូវបានដាក់ស្នើសម្រាប់អនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអនុម័តជាស្ថាពរដោយសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីចិនចំនួន4នាក់ជំវិញទុននីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តមិនគប្បីទៅលើជនភៀសតិចអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងប្រទេសចិននោះចិនបានឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកសភាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងវិទ្យាស្ថានមួយចំនួនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងលោក Bütikofer ផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយលោក Jacob F. Kierkegaard បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាអឺរ៉ុបកំពុងរំកិលចូលក្នុងស្ថានភាពនយោបាយតឹងតែងមួយហើយប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយជាចំណុចអធិភាពនយោបាយខ្ពស់ជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាប្រភ្នូលមិនល្អមួយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគ CAI នៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអ្នកស្រី Nabila Masrali អ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខបានប្រាប់ VOA ថាប្លុកសហភាពអឺរ៉ុបនៅបន្តចាត់ទុកពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជារឿងសំខាន់និងចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀង CAI ជាផ្នែកមួយនៃមធ្យោបាយដើម្បីរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតក្នុងសម្ដីដើមថាប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនរារាំងយើងពីការប្រកាន់យកគោលជំហរសម្រាប់គុណតម្លៃជាសកលផ្សេងៗរួមមានតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរប្រសិនបើចាំបាច់នោះអ្នកស្រី Masrali ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មមុនពេលសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាបានធ្វើដូចគ្នានេះកាលពីខែមីនាកន្លងទៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.